La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou împreună prin harul lui Dumnezeu la emisiunea Lumini peste Veacuri. Radio Vocea Evangheliei vă slujește și în seara aceasta. În studio avem invitat din nou pe domnul Ghiță Dragomir. Bine ați revenit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Așa cum spuneam data trecută, dânsul a îmbătrânit în misiunea din penitenciare și pun îmbătrânit în ghilimele pentru că creștinii întineresc ca vulturii pe din lăuntru, bineînțeles, și niciodată nu obosesc în facerea binelui și în împlinirea misiunii. Dragi ascultători, o să rugăm pe domnul Ghiță Dragomir să ceară binecuvântarea Domnului peste noi și apoi vom citi din nou ceva foarte important din Cartea Faptele Apostolilor și ne vom referi la ce implică sau ce consecințe are o pocăință reală.
Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, închinăm înaintea ta în numele scump și drag al Domnului Iisus Hristos, să aducem slavă și glorie și cinste în numele tău. Ne plecăm până în pulberea pământului și îți mulțumim că ne-ai iertat toată vina păcatelor noastre. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat dreptul de copii ai tăi. Mulțumim, Doamne, că nu ne-ai lăsat orfani în lumea aceasta. Da. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat Duhul tău cel sfânt, care să ne călăuzească, Doamne, să ne păzească, să ne învețe căile tale. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu iubești pe păcătos. Doamne, în seara aceasta vreau să Te rog, poate există un suflet care ascultă în seara aceasta emisiunea aceasta. Te rog să ai un cuvânt pentru el. Știu că Tu iubești, știu că Te interesează viața lui. Doamne, Te rog din toată inima, mântuiește mai mulți oameni care au nevoie de mântuire, care trec prin situații foarte grele și nu găsesc alinare, nu găsesc răspuns la întrebările vitale ale vieții. Doamne Iisuse, Tu ai căutat pe oameni, pe unde ai umblat și în seara aceasta ești viu, Doamne. Umblă, Doamne, pe calea undelor și câștigă pentru Tine și pentru împărăția Ta oameni care să fie mântuiți. Amin.
Amin, vă mulțumim. Dragi ascultători, o să citim din Fapte, capitolul 8, de la versetul 12. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogoruse încă peste niciun din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt le-a dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar și de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțul fără de legii. Simon a răspuns, rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce s-a zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale Samariei, de ale samaritenilor. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, după cum bine știți, rămăsesem dator cu această emisiune după ultima prezență a domnului Ghițe Dragomir, un om al lui Dumnezeu din Constanța, pe meleagurile Caransebeșului, pentru că este într-un fel, spuneam atunci, unul din ucenicii sau urmașii legendarului, de acum păstor și misionar, Marcu Nichifor. Nu greșesc?
Nu.
Nu prea mult.
Nu.
Nu deloc. Asta. Doamne ajută, și e bine să facem ucenici și e bine, iată, și după plecarea noastră, ucenic Petru, să fac tot ce îmi stă putință ca și după moartea mea Evanghelia să fie vestită și împărăția să se lărgească.
Emisiune în reluare.
Dânsul în multi a fost printre primii de aici din zona Constanței care pus 10 de ani în urmă, aproape 20 de ani în urmă, a pășit în închisorile din zonă, Poarta Albă, Tulcea și așa mai departe, și are o inimă înfocată și acum pentru răspândirea Evangheliei, atât după gratii cât și în afara lor. Domnul să-l binecuvânteze. Și așa spuneam data trecută sau acum două dăți când am fost împreună cu dânsul, că vom reveni. Iată că am revenit și dacă cu pastorul Ioan Rus vorbeam despre pocăința din interes, astăzi vorbim despre adevărata pocăință și ce implică ea sau ce rezultate, ce consecințe are o pocăință reală în viața unui om al lui Dumnezeu, unui copil al lui Dumnezeu. Așa că, domnule Ghiță Dragomir, ne uităm în text sau ne aducem puțin aminte de context?
Da, puțin, să facem un pic
corect
despre ce a fost până acum, ce am văzut în acest capitol. Este vorba de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care este vestea bună, care aduce mântuire omului. Vestea bună care scapă pe om de păcat. Cred că niciun om de pe fața pământului nu dorește să ajungă în iad. E, pentru a nu ajunge în iad, este nevoie să ascultăm vestea bună a Domnului Iisus Hristos. Și vestea bună este foarte simplă. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta să moară pentru păcatele noastre, să plătească, cum se spune în termen juridic, să plătească cauțiunea pentru fiecare păcătos. De ce a făcut-o? Pentru că El ne iubește. De aici apare versetul acesta de aur, dacă pot să-l numesc, al Bibliei, unde spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe tine, că tu ești din lume, încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară, pentru că dacă tu crezi, să ai viață veșnică, să nu ajungi în iad. Aceasta au făcut ucenicii la începutul Evangheliei, au mers din loc în loc împinși de Dumnezeu și aici avem un exemplu pe Filip, care s-a dus în cetatea Samariei. Spuneam data trecută și accentuez că cea mai mare nevoie care o are fiecare om pe fața pământului este Domnul Iisus Hristos. Noi nu avem nevoie de o altă doctrină, de o altă religie, de o altă formă de să spun așa, de manifestare, ci noi avem în primul rând nevoie de Domnul Iisus Hristos. Pot să vă spun că după 40 de ani de pocăință, Domnul Iisus Hristos este răspunsul la toate problemele, absolut toate problemele vieții. Nu există problemă care Domnul să nu o poată rezolva. Mi-aduc aminte când eram mai tânăr și i-am pus o întrebare, Doamne Iisuse, Tu te implici și în problema aceasta, că mi se pare că nu prea ar fi de competența Ta. Și am înțeles atunci că Domnul era foarte bun și a știut să rezolve și problema aceea. De aceea, dragi ascultători, dacă ai o problemă, te rog frumos, pune genunchii jos și spune, Doamne, sunt într-o situație dificilă, nu știu încotro să apuc, nu știu ce decizie să iau, nu știu care este drumul, dar te rog, ai milă de sufletul meu. Domnul te va înțelege și vei vedea minunea. Ce se va întâmpla după aceea? După ce omul ajunge să-și dea seama de starea aceasta de păcat, există ceva foarte interesant. apare în om o frică, și bună frică aceasta, frica de iad, frica de pedeapsă. Și momentul acela când om ajunge într-o stare să vede disperat, să vede și pânăuntru păcătos, mizerabil, și mai are în față și iadul, îl apucă o frică groaznică. Și atunci, în această frică, să știți, Domnul Iisus Hristos sau Duhul Sfânt vine și îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind înlocuitorul, ca fiind cel care a luat locul tău și el a murit ca tu să scapi de iad. Întrebarea mea este pentru fiecare, poate ascultați, Domnul Iisus Hristos a luat și locul tău? Crezi lucrul acesta? Dacă crezi, atunci spune Biblia, dacă crezi în toată inima ta și mărturisești cu gura ta, atunci vei fi și tu mântuit.
Doamne ajută! Ne rugăm și ne dorim ca fiecare ascultător al emisiunii noastre, a Radio Vocea Evangheliei, să ia decizia aceasta sfântă, sacră și crucială pentru destinul lui veșnic, și anume împăcarea cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dragi ascultători, dacă ați făcut lucrul acesta sau dacă doriți să-l faceți chiar în timpul emisiunii, vă rog să ne sunați la 0341 880867, să vă spuneți, vă mărturisiți gândul sau dorința, și dacă aveți întrebări, cu plăcere din Sfânta Scriptură o să vă dăm răspunsurile. Iată introducerea. Acum ne uităm în textul nostru, care nu este un text ușor. Vedem că Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, lucrează cu putere în zona Samariei, și dar nici cel rău, iată, strecurat în inima și în gândul lui Simeon Magul, nu stă degeaba, ca de fiecare dată, ca și astăzi, și atunci există o bătălie în ceea ce privește mântuirea, salvarea omului, dar și, să zic așa, dedublarea lui sau falsificarea lui. Vorbeam de credință, vorbeam de pocăință, dar nu am vorbit aproape nimic despre botez. Capitolul nostru face referință și la botez.
În versetul 12 ne spune lucrurile foarte clar. Dar, este un dar acolo, când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezat atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat. Aici lucrurile sunt foarte clare. Mai întâi s-a întâmplat ceva. Oamenii aceștia au crezut în Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceștia au crezut că ei sunt păcătoși, au crezut că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele lor, și ca o consecință a credinței, oamenii aceștia au cerut să fie botezați. Așa cum am spus, mai întâi apare convingerea de păcat. În momentul când omul crede, atunci ajunge să primească și botezul. Contează foarte mult, să știți, ordinea. În Marcu, capitolul 16, Domnul Iisus spune așa: cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Și pune o în ghilimele sau în paranteză, chiar dacă a fost botezat. Ordinea, să știți, este aceasta, este foarte clar. La Dumnezeu, să știți, că nu e așa la întâmplare, că faci mai întâi botezul, că apoi crezi, sau mai întâi ești mântuit, după aia faci botezul și poate mai ai timp să și crezi. Ordinea este foarte importantă. Este ca și o clădire, de fapt.
Nu poți să pui temelia în loc de acoperiș. Da.
Mai întâi pui baza. Baza este credința. Dacă oamenii aceștia nu ar fi crezut, sunt ferm convins că Filip nu i-ar fi botezat. În momentul când ei au crezut, ei au fost botezați.
Și au crezut pentru că Filip a propovăduit pe Hristos.
Absolut. Deci baza este propovăduirea lui Hristos, credința,
din inimă,
botezul, și apoi rezultatul este mântuirea.
Și schimbarea vieții.
Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, atunci pare foarte rău. Eu vă pun o întrebare. Domnul Iisus Hristos, la ce vârstă a fost botezat? Poate ați citit și dumneavoastră Sfânta Evanghelie, poate v-ați documentat, nu scrie în Biblie că Domnul Iisus Hristos ar fi fost botezat de Ioan Botezătorul la 6 săptămâni.
Nici vorba.
Spune Biblia că a fost botezat la vârsta de 30 de ani, când era perfect, era om copt, cum se spune așa, ci că poate cuvântul nu prea se potrivește pentru Domnul Iisus, dar era un om la puterea vârstei în care putea să decidă.
Era considerat major.
În momentul în care noi ajungem să credem, luăm o decizie, suntem responsabili de ceva, nu sunt alții responsabili. Încă o dată repet, cine crede și se botează. Nu spune aici cine se botează și apoi crede, alții în locul lui va fi mântuit.
Bun, asta este un aspect al rânduielii, al ordinii logice, și numai logice, dar în care apare în Sfânta Scriptură problema botezului. Și poate și tot de aici putem deduce și aspectul vârstei. Pentru că dumneavoastră spuneați că Mântuitorul a fost botezat în jur de 30 de ani, când i s-au adus copii Mântuitorului, nu i-a respins, i-a apropiat, nu i-a botezat, ba din potrivă, i-a binecuvântat și implicit, cum spuneați, înainte să fii botezat, trebuie să crezi, trebuie să ai discernământ, trebuie să poți lua o decizie. De aceea, bisericile evanghelice, în general, nu practică botezul copiilor.
Da.
Probabil.
Da, vedeți, este un verset în 1 Petru, capitolul 3, cu 21, unde acolo cuvântul lui Dumnezeu spune clar că botezul nu este o curățire de întinăciuni. Deci, curățirea se face înainte de a fi botezat.
Prin sângele Domnului.
Exact, în momentul când la botez un candidat se îmbracă în haine albe, este o dovadă sau exprimă ceea ce s-a întâmplat înăuntru. Un cuget curat. Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să practicăm ce a spus Domnul Iisus Hristos. Dacă cineva are curajul și să răstoane acest ordine a mântuirii, este problema lui. Iarăși repet, în versetul Marcu spune că cine nu crede, nu mai spune de botez, cine nu crede va fi osândit.
Deci implicit, nu, ce să mai vorbim despre botez dacă nu crezi?
Dacă nu crezi.
Nici nu putem vorbi de așa ceva.
Acum eu vă pun o întrebare și nu vreau să supăr pe nimeni. Ce crede un copil la 6 săptămâni? Răspunsul puteți să-l dați dumneavoastră.
Așa este. Acum, în problemele spirituale, dar și în problemele sociale, copilul primește pe la 14 ani un buletin. De ce? Pentru că se consideră că de atunci el devine din ce în ce mai responsabil. Asta e problema. Avem, dacă vreți să vă referiți acum sau dacă nu mai târziu, și la un caz mai special, zicem noi excepția, care întărește regula sau ordinea pe care dumneavoastră ați menționat-o, și anume botezul lui Simon Magul. Dacă vreți să amintiți acum ceva despre încurcătura aceasta.
E adevărat că mântuirea lui Simon Magul este o mântuire care, așa cum o văd eu, s-a făcut în mai multe etape. Prima dată a crezut că este un păcătos. A crezut în Domnul Iisus Hristos pentru că avea dovadă, semne, minunile care se întâmplau atunci și pentru el Iisus Hristos este o realitate. Adică Iisus Hristos era mai mare, mai puternic decât Duhul de vrăjitorie care se folosea pe el.
Da.
Chiar și el a fost botezat. Deci a fost botezat. A respectat regula Bibliei, regula Domnului Iisus Hristos. Filip a mers întru totul ce a predicat Domnul Iisus Hristos. Acum este o problemă cu acest Simon și poate mai târziu să revenim puțin să vedem, facem așa o radiografie a inimii lui Simon Magul. Deocamdată ne oprim aici și vrem să discutăm puțin despre Duhul Sfânt, despre ce se întâmplă după botez.
Exact. Consecințe.
Spune că apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. De ce i-au trimis? Nu era acolo Filip? Nu era Filip un om al lui Dumnezeu? Nu era Filip cel care le predicase? Nu era Filip care Dumnezeu se folosise de el și a ridicat în picioare să zbucă o cetate? Deci oamenii aceștia sau cei doi care au venit de la Ierusalim au venit cu un scop precis. Au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit pentru că și-au dat seama că oamenii aceștia care au crezut au nevoie de ceva în plus. Ei acum sunt iertați, sunt mântuiți, sunt botezați, dar au nevoie să primească Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, poate la mulți le este frică când aud de Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt este a treia persoană din Dumnezeu. Cineva a spus că Duhul Sfânt este Domnul Iisus Hristos fără carne și oase. Domnul Iisus a venit ca unul care să-L înlocuiască pe Domnul Iisus Hristos.
Duhul Sfânt.
Da.
A venit să-L înlocuiască și să-L descopere pe Domnul Iisus. După exact. Înălțarea la cer.
Da.
În ziua de Rusalie, așa cum se știe, sau în ziua cinzecimii.
Da. Acum ce vreau să spun, că dacă viața creștină constă în a face ce putem face noi cel mai bine, atunci n-ar fi fost nevoie ca Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt. Dacă ar fi spus, măi fraților, acum sunteți botezați, faceți ce puteți voi mai bine, ce capacități aveți voi, faceți.
Cum vă duce capul.
Exact. Atunci nu ar fi fost nevoie ca să vină Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos a spus clar, stați în Ierusalim, așteptați până veți primi o putere de sus. Să știți că viața de creștin trăită la parametrii Bibliei, repet, viața de creștin trăită la parametrii Bibliei, nu este foarte grea. Este aproape imposibilă. Omul nu poate să se ridice cu propriile lui puteri. Vă dau numai un exemplu, așa, care îmi stă acum în minte. Domnul Iisus Hristos a spus, dacă cineva îți dă o palmă peste obraz,
întoarce
și pe celălalt. Poate un om din lume care nu are Duhul Sfânt în el să spună lucrul acesta? Poate el să întoarcă fața? Departe. Dar un om care în el locuiește Duhul Sfânt, omul acesta va putea să facă, pentru că există o putere în el și puterea aceasta este Duhul Sfânt. Dacă noi nu avem nevoie de ajutor, atunci de ce ar fi fost nevoie să vină Duhul Sfânt? Dacă eu n-am nevoie de ajutor, n-am nevoie de niciun ajutor.
Exact, m-aș descurca.
Când Domnul Iisus Hristos a știut, va veni un ajutor. A știut Domnul Iisus că eu și tu, dragul meu ascultător, ai nevoie de ajutor. Sunt situații în viață, să știți, în care simți nevoia să te ajute, simți nevoia să fie cineva lângă tine, simți nevoia să fie să-ți spună câteva cuvinte, să-ți dea un imbold, un impuls,
direcție.
O direcție. Dacă Domnul Iisus Hristos v-a spus, fraților, faceți ce puteți voi mai bine, atunci descurcați-vă cum puteți, nu ar fi fost nevoie să vină cineva care să-mi dea ajutor. Acum este un verset care tare mult îmi place și mi-a spunea Domnul Iisus Hristos, mă voi duce și vă voi trimite un mângâietor. Dragul meu ascultător, cu lacrimi și cu durere îți spun și cu milă de tine că ai nevoie de mângâiere. Orice vârstă ai vrea, ai nevoie de mângâiere. Poate un om nu mai îți dă mângâiere, poate cineva nu mai vine și îți pune mâna pe cap să-ți mângâie capul, să-ți spună o vorbă, să-ți spună o vorbă dulce. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Tatăl din cer va trimite un mângâietor care să vă mângâie. În seara aceasta, acolo unde ești, închide ochii înaintea lui Dumnezeu și spune Duhul Sfânt, care ești mângâietor, vino și mângâie inima mea. Și vei vedea o minune. Nu pot să-ți explic. Este ceva care depășește înțelegerea noastră. Mi-aduc aminte că Nicodim odată a întrebat pe Domnul Iisus, cum e cunoașterea asta de nou? Și i-a spus, Nicodime, nu știu cum să-ți explic, dacă pot să dau un exemplu, este cuvântul. Suflă de unde vine, nu știi de unde vine, nu știu. Ceea ce tu vei vedea este că ai să vezi copaci și rupți pe stradă. La fel va fi și în cazul acesta. Nu știu cum va fi, ce se va întâmpla, dar sunt ferm convins că vei primi o mângâiere și vei sări în sus de bucurie, de lacrimi. Și acea mângâiere este așa de dulce, măcar pentru lucrul acesta, pentru mângâierea aceasta care poate să-ți o dea Domnul, atunci să știi, spune, Doamne Iisuse, vino în inima mea. Vino și stăpânește sufletul meu. Dacă ar fi să zicem așa, noi să cunoaștem totul, n-ar fi fost nevoie pe cineva să ne învețe adevărul. Dacă eu aș ști tot adevărul, sunt deștept, știu totul, ce rost are să mai vină cineva să mă învețe? Dar aici spune că Domnul Iisus va trimite Duhul Sfânt care vă va învăța tot adevărul, vă va explica. De fapt, dacă stau și mă gândesc așa prea mult, este o chestie că Dumnezeu, să știți că nu este mai mult un explicator, ci mai mult este un revelator adevărului. Vă dați seama acum, dacă Dumnezeu ne-ar explica nouă formarea Pământului, centru de greutate, unghiul ăsta de 17 grade și colosul ăsta extraordinar de mare care se învârte cu așa o precizie, să ne explice Dumnezeu acolo ce legi a pus fizice. Dumnezeu în funcție, că noi abar n-avem, suntem... Și atunci Dumnezeu spune, ce rost are să le explic la oamenii ăștia niște lucruri care și așa nu le pricep. Și le spune, Pământul a fost făcut Dumnezeu. Și punct. Ce vreau să spun, că dacă Dumnezeu ar fi știut, sau Domnul Iisus ar fi știut, că noi ne descurcăm cu darurile noastre naturale, mă refer la cei care predică Evanghelia, atunci a spus, băi, tot ce aveți daruri naturale,
puneți-le în negoț.
Puneți-le în negoț și gata. Dar Domnul Iisus a știut și a spus, va veni Duhul Sfânt și Duhul va da daruri așa cum vrea El și cum știe El, pentru folosul altru, pentru zidirea bisericii și pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Amin. Atunci au venit acești doi apostoli și s-au rugat pentru ei și ei au primit Duhul Sfânt. Vreau să accentuez din nou. Viața de creștin trăită la parametrii Bibliei este foarte, sau nu este, este foarte grea. Și vreau să vă spun că este imposibilă de trăit.
Fără?
Fără Duhul Sfânt.
Așa este. Deci, numai prin Duhul Sfânt și cu ajutorul Duhului Sfânt putem să începem o nouă viață prin pocăință, credință și mărturisire în apa botezului.
Absolut. Cred că ăsta e procesul. Ce să vă spun? Nenorocirea cea mai mare, și îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, că în creștinism este atâta neputință, atâția înfrângeri, atâția creștini care sunt biruiți de păcat, pentru că ei nu înțeleg că veți primi o putere de sus. Va veni o putere în tine care, atunci când vei fi ispitit să păcătuiești, acea putere te va bloca. Mi-aduc aminte de multe ori în viață, când am fost tentat, când Satan a mai ispitit să fac un păcat, o voce înăuntru, o putere înăuntru mi-a spus, nu, nu, oprește-te! Și atunci m-am oprit. Dacă nu era acea putere, poate mă duceam până în fundul iadului, în fundul păcatului. Acea putere o ai nevoie tu, dragul meu ascultător. Dragul meu prieten, dacă nu ai această putere, atunci ești îndemnat să primești în seara aceasta mântuirea și legat de ea vei primi. Mi-aduc aminte că la Rusare, când oamenii au fost botezați, spunea, veți fi botezați toți aceia, după care, zice, veți primi darurile Duhului Sfânt. Deci, iarăși, după botez urmează primirea acestor daruri. Eu rog pe Dumnezeu ca toți creștinii care ascultă în seara aceasta și care eșuează, care se luptă cu slăbiciuni, cu puteri mai tari decât ei, să știți că Domnul Iisus Hristos este cea mai tare ființă. Nu există o putere mai mare decât puterea Duhului Sfânt, care poate să biruiască. Dacă acum, tinere, ești chinuit de un păcat și vrei să scapi și dorești, nu poți, vezi că este o putere mai tare, atunci ascultă ce spune Evanghelia. Duhul Sfânt va fi o putere și vei merge în viață biruitor. Vei plutura steagul biruinței Domnului Iisus Hristos. Și asta te va ține și în smerenie.
Amin. Dragi ascultători, nu uitați că în seara aceasta, împreună cu domnul Ghiță Dragomir, misionar în penitenciare, discutăm în mod special despre implicațiile pocăinței, cum este botezul, cum este trăirea prin Duhul Sfânt. Ascultăm o melodie frumoasă, potrivită pentru sufletele noastre și revenim într-un minut, două, din nou în direct cu dumneavoastră, ca să continuăm emisiunea dedicată în seara aceasta schimbării vieții prin Duhul Sfânt.
privesc la Golgota și îți văd inima cum plânge. Ai luat durerea mea, ai strâns-o în palma ta și ai transformat-o în sânge. Purtai în pieptul tău iubiri de Dumnezeu și oameni. Pe dealul Golgota ai scris istoria din dragoste.
Dragoste ai murit, pe cruce răstignit, și trupul ți l-au pus într-un mormânt. Dar nimeni n-a putut, nimic nu te-a ținut, și moartea ai învins, mormântul este gol. Dragoste-ai murit, pe cruce răstignit, și trupul ți l-au pus într-un mormânt. Dar nimeni n-a putut, nimic nu te-a ținut, și moartea-i învins, mormântul este gol.
Din dragoste-ai murit pentru noi toți, o Doamne. Nici crucea n-a putut, nici cuiul cel bătut, nu, Doamne, nimic nu te-a legat, ci singur Tu te-ai dat din dragoste.
Și moartea-i învins, mormântul este gol. Din dragoste-ai murit, pe cruce răstignit, și trupul ți l-au pus într-un mormânt. Dar nimeni n-a putut, nimic nu te-a ținut, și moartea-i învins, mormântul este gol.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, suntem la Radio Vocea Evangheliei, suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri, împreună cu domnul Ghiță Dragomir, de aici din Constanța, misionar în penitenciarul Poarta Albă, dar și la Tulcea, când a fost cazul. Discutăm despre importanța botezului ca și dovada a pocăinței reale, a convertirii adevărate, din condamnarea păcatului la oferta mântuirii și salvării lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Spuneam în prima parte, domnule Ghiță, că discutăm puțin și despre disputa aceasta, frământarea aceasta care a avut loc în viața lui Simon Magul, care a crezut că poate să trăiască o viață de pocăință, poate să se boteze, dar fără o predare sau capitulare totală, cum spuneați dumneavoastră, fără stăpânirea Duhului Sfânt. O să vedem imediat care sunt problemele de care trebuie să ținem seama la capitolul acesta, de care trebuie să ne ferim.
Emisiune în reluare.
Deci, ne referim puțin și la Simon Magul.
Versetul 18 spune așa: când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Vă pun o întrebare. De unde avea Simon Magul bani?
Din vrăjitoriilor lui, probabil, de acolo.
Banii aceștia erau câștigați prin vrăjitorie, cu ajutorul Duhului Întunericului, și el a vrut să ia acești bani ai Întunericului, câștigați prin puterea satanei, să investească în lucrarea lui Dumnezeu.
Și a luminii.
Și a luminii, exact. Și a venit la apostoli și a spus: dați-mi și mie puterea aceasta, ce frumos, uitați. Un om așa ca să roage și să spună: fraților, uite, eu dați-mi și mie puterea aceasta, mă interesează, vreau și eu să servesc lucrării lui Dumnezeu. Problema nu este că el a vrut, n-a fost ceva rău că a vrut să ia, să aibă această putere. Problema era mijlocul, cum ar dorit el să aibă această, prin ce mijloace. Aici sunt niște mijloace omenești, banii. Îți dau bani, îmi dai putere. Nu-mi dai bani, nu-mi dai putere. Ba mai mult, aș vrea să pot să vă spun, zic eu, m-am imaginat că Simon le-a spus: măi, voi acum sunteți la Ierusalim, voi plecați, o să mai fie alții care să fie mântuiți, botezați, și va fi trebuit să fie cineva care să pună mâinile peste ei și să primească Duhul Sfânt. Și apoi dacă voi nu sunteți aici, trebuie să fie cineva. Că este nevoie, acum sunt convins de lucrul acesta. Și eu vreau să suplinesc, să fac lucrarea pe care o faceți voi. Deci chiar și omul acesta și-a dat seama că este nevoie de puterea lui Dumnezeu. Eu am predicat odată despre acest Simon Magul și am intitulat, poate mulți și-aduc aminte care au ascultat, am intitulat predica: botezat, dar neeliberat. Botezat, Simon a fost botezat, dar nu a fost eliberat. În el nu s-a produs o eliberare. Mi-aduc aminte când m-am botezat, fratele Marco Nichifor a început să spună: na, acum urmează eliberarea. Eu mă uitam așa la el și dând respect, nu ziceam nimic, dar în inima mea mă gândeam: ce tot mă bate la cap cu eliberarea? Ce tot îmi spune? Odată ce am crezut că sunt păcătos, cred în toată inima că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele, acum tot mă bate. Ce înseamnă asta? Și a trebuit să treacă timpul și Domnul, încetul cu încetul, a început să pună degetul pe câte un nărav, pe câte un lucru care poate era chiar și păcat, care nu știam despre el. Când ziceam eu, chiar mi-aduc aminte acum vreo câteva luni, am zis eu în mintea mea așa: măi, cred că totuși acum sunt la o stare așa mai bunișoară așa, în umblare cu Domnul, spirituală, știi? Și după aceasta a venit așa o cădere și în care Domnul mi-a arătat: tot, vezi, asta nu-i bun. Nu ți-am spus acum, mai de mult, că dacă ți-o spuneam, te speriai. Dar acum a venit momentul în care tu să vezi că trebuie să fii eliberat și de asta. Și am îngenunchiat și am zis: Doamne, scapă-mă și de asta. Am spus că Simon a fost botezat, dar neeliberat. A fost botezat, dar era problema cu bani. Pentru el problema banilor erau. Când făcea vrăjitorie, primea bani. Acum dacă dădea Duhul Sfânt, iar pe bani. Și uitați ce spune aici Petru. Este ceva groaznic. Banii tăi să piară împreună cu tine. Probabil că am stat și m-am gândit așa: ce-o fi spus Simon? Pentru că reacția lui este foarte clară. Zice versetul: rugați-vă pentru mine. Cred că el s-a gândit: mă, oamenii ăștia mă blesteamă. Banii tăi și cu tine la un loc să periți, să muriți, am putea spune noi. Ei, ce vrea să spună? A vrut să spună că este aici un secret. Darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Nu vreau să jignesc pe nimeni și nu vreau să mă leg de nimeni, dar există atâtea formalități și atâția oameni, să spun așa, creștini, să spun de altă nuanță.
Chiar și slujitori.
Slujitori care condiționează mântuirea cu bani.
Cu bani.
Dacă nu dai bani, nu poți să fii mântuit. Dacă nu dai bani, nu ți se face serviciu cu tare. Ceea ce spune aici Domnul este o judecată foarte severă. Banii tăi să piară împreună cu tine. Of, Doamne, așa de mult mă rog pentru toți aceia care încearcă cu bani să dea darul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a trimis ucenicii, le-a spus, fără plată ați primit și fără plată să dați.
Mi-aduc, apropo de asta, mi-aduc aminte de cărți, chiar și Noi Testamente, pe care scrie clar, nu se vinde.
Nu este de vânzare.
Și este ca și când ai luat Biblia sau Noul Testament sau cartea aia, și ai mai vinde-o și tu odată, în timp ce a fost deja plătită.
Da.
De aici vine și păcatul simoniei, despre care se știe.
Da.
Că cumpărarea de privilegii clericale sau religioase pe bază de bani.
Da. Aici apostolul Petru și Ioan face iarăși o declarație grea de tot. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. Că inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Eu rog pe Duhul Sfânt acum, dragul meu ascultător, să-ți spună cum este inima ta. Nu vreau să te jignesc, eu nu am dreptul acesta, pentru că nu cunosc inima ta, să pot să spun că inima ta nu este curată. Dar există în tine ceva.
Legături ascunse.
Există ceva, conștiința, tribunalul lui Dumnezeu, care te poate condamna, care îți poate confirma sau infirma dacă inima ta este curată. Mi-aduc aminte, eram atât la penitenciar și m-a întrebat un deținut odată dacă eu l-am văzut pe Dumnezeu. Așa, sub formă de batjocură. Și am spus, măi, nu l-am văzut, dar pot să spun că l-am auzit. El foarte curios. Să știi că și tu l-ai auzit. El mai curios. Păi uite ce, Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi o conștiință. Conștiința este glasul lui Dumnezeu. Este tribunalul lui Dumnezeu. De aceea, cum am spus iarăși, botezul este mărturia unui cuget, ori conștiințe curate. În momentul în care omul crede, conștiința lui devine curată. De aceea, toți aceia dintre dumneavoastră care simțiți acum că inima nu este curată, aveți o posibilitate, până încă se poate, să îngenunchiați și să spuneți, Doamne, eu văd că am o inimă rea. Nu știu cum a fost inima dumneavoastră, nu știu cum este, dar eu pot să vă spun cu fermă convingere și uitați, nu mă vedeți, dar pun mâna acum pe inimă, că inima e exact ce spune, nespus de rea, fără nicio nădejde de schimbare. Asta este inima. Dar frumusețea, știi care este? A venit Domnul Iisus și a spus, Ghiță, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcerea. În seara aceasta, Domnul îți cere inima. Domnul nu îți cere banii tăi. Cei care îți condiționează mântuirea de bani, să știți că nu fac lucrarea lui Dumnezeu. Mântuirea este fără bani. Astăzi îți cere Dumnezeu inima ta. Vrei să-i dai inima? Dacă o vei da, vei primi mântuire.
Pentru că timpul este destul de avansat, mai sunt 2-3 minute, poate îi ajutăm pe ascultătorii noștri printr-o rugăciune inspirată de Duhul Sfânt, să-și predea inima, cum spuneați dumneavoastră.
Doamne, Tu acela care iubești pe păcătos, care ți este milă de el, care a stat pe cruce în dureri groaznice, la fiecare respirație, la fiecare bătaie de inimă, sângele Tău curgea pe pământ din rănile Tale. Pentru ce toate acestea? Pentru mine.
Mulțumim.
Pentru voi. Pentru tine, dragul meu ascultător. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața. Ar fi putut foarte ușor să scape, dar nu. A acceptat să primească o sânda pentru păcat, pentru că vrea ca Tu să nu pieri, ci să ai viață veșnică. Doamne,
te rog prin Duhul Tău cel Sfânt, convinge ascultătorii că au nevoie de mântuirea Ta. Groaznic, groaznic este să ne aflăm în fața morții și să vedem că iadul se deschide. Cea mai mare durere care va fi când ne vom aduce aminte că am avut posibilitate, că am ascultat o emisiune, dar am respins mântuirea. Tată, încredințăm aceste suflete care ascultă acum cuvântul. Te rog frumos să nu le dai pace și liniște până nu se întorc cu pocăință, până nu strigă la Tine, până nu Te acceptă pe Tine. Doamne, Te rog, lucrează prin puterea Ta și îți mulțumim că într-o zi în veșnicie ne vom bucura de aceste momente de la radio. Amin.
Amin. Dragi ascultători, iată, am vorbit astăzi despre implicațiile pocăinței adevărate sau a schimbării, că asta înseamnă pocăința, metanoia, schimbarea minții, schimbarea vieții, prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Asta implică botezul și împlinirea poruncii Mântuitorului: duceți-vă, propovăduiți, cine vă crede și se va boteza, va fi mântuit. Să ne ferească Dumnezeu de o pocăință pe jumătate sau de, așa cum s-a întâmplat cu Simon Magul, de o predare formală. Dumnezeu să ne ajute să fim ai Lui pe de-a întregul și să putem să moștenim împreună viața veșnică. Încheiem așa cum ne-am obișnuit, cu o poezie din volumul Crâmpei de Har. Stânca eternă, de ce vă trudiți într-una și nu credeți ce spun eu? Valul vine, valul trece, stânca în valuri sunt doar eu. De ce vă amăgiți într-una și nu trăiți cum spun eu? Lumea vine, lumea trece, fericirea sunt doar eu. De ce mă amânați într-una și nu primiți ce dau eu? Șansa vine, șansa trece, mântuirea sunt doar eu. De ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun eu? Omul vine, omul trece, dar în veci rămân doar eu. De ce vă rugați într-una și nu cereți ce spun eu? Viața vine, viața trece, viața veșnică sunt eu. Amin. La revedere!
La revedere! În încheiere aș putea să citesc ceva? O cântare scrisă de frate Ioan Ioanid, compusă, și de frate Nicuiță Moldoveanu. Această cântare a fost compusă când unul din ei s-a dus și a vizitat pe un prieten care era într-o stare deplorabilă și a compus această cântare. Pare rău că nu pot să o cânt, dar vreau doar să citesc. Mă uit la tine, tu ești oare? Ți-e haina plină de pământ, ți-e sufletul mânjit și frânt, de-abia poți merge pe picioare. Mă uit la tine și mă doare, că viața prea-i trecătoare și prea-i murdar al tău veșmânt. În căutarea unui bine, privești în sus, privești în jos, ai vrea un leac, dar leacul nu-s, să scapi de pete și rușine. Nu alerga la porți străine, neputincioase ca și tine, tu vino în școala lui Iisus. Mă uit la tine și mă doare, că viața prea-i trecătoare și prea-i murdar al tău veșmânt. Că cel mai minunat burete e sângele ce-a curs pe lemn, din sfântul dragoste îndemn, când fiul a strigat mesete, e sângele ce pendelete te curăță de orice pete și-ți șterge cel mai negru semn. Mă uit la tine și mă doare, că viața prea trecătoare și prea murdar al tău veșmânt. Amin.
Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Ne reauzim data viitoare.